Miten Italian uusi hallitus tässä olemassa olevien tietojen mukaan näyttää suhtautuvan Euroopan unioniin, euroalueeseen ja erityisesti sääntöihin, joihin Italia on muiden maiden mukana EU:ssa sitoutunut?
No, tässä on nyt kaksi puoluetta hallitusta muodostumassa, joiden kummankin profiili on ehkä keskiverto italialaisia puolueita EU-kriittisempi. Ensimmäiset hallitusohjelmadraftit oli huomattavasti pidemmälle meneviä kuin mitä sitten niiden nykyiset muutetut versiot. Tämä Italian ero eurosta siellä oli mukana, nyt ei enää, samoin nyt tietyillä avainpaikoilla hallituksen ulkoministerin tehtävää, pääministerin tehtävää asettuvat hoitamaan pikemminkin tällaiset teknokraattitaustaiset, ei poliittiset henkilöt, ja sen voi myöskin sitten ehkä arvella ennakoivan tämmöistä neutraalimpaa, ei niin poliittista linjaa. Vähän nähtäväksi jää tietysti tämä kysymys, mikä nyt ehkä keskeisenä nousee esiin, on juuri tämä kasvu- ja vakaussopimuksen sääntöihin sitoutuminen. Tämä kysymys oli kuitenkin vaaleissa se, mitä nostettiin esille, talouskuripolitiikan vastustaminen, mutta asetelma ei ole tietenkään helppo.
Niin, siinä alkuperäisessä ohjelmassa on mainittu, että Euroopan vakaus- ja kasvusopimus neuvotellaan uusiksi, ja siinä taustalla on siis tämä, että sopimuksen mukaan jäsenmaiden tulee noudattaa kahta sääntöä. Vuosittaisen budjettialijäämä on oltava pienempi kuin 3% bruttokansantuotteesta, ja julkisen velan on oltava alle 60% BKT:stä. Kuten tiedetään, moni maa näitä on rikkonut vuorollaan ja saanut huomautuksia komissiolta. Mikä näiden sääntöjen merkitys tällä hetkellä EU:ssa on?
No, kyllä talouskriisin vuosinahan näitä sääntöjä koitettiin kovasti vahvistaa, niiden noudattamisen valvontaa tehostaa. Nähtiin tämä tulkinta, yksi tulkinta tästä talouskriisin taustasta oli juuri se, että se sääntöjen noudattamattomuus ja ikään kuin yhteiseen rahaliittoon ja sitä tukeviin taloussääntöihin sitoutumattomuus nähtiin siellä keskeisenä syynä kriisin taustalla, ja siitä otettiin sitten uutta vauhtia, uudistettiin tätä sääntökehikkoa ja noudattamisen valvontaa, että vaikka me tiedämme, että kyllähän komissiokin sitä lopun perin aika joustavasti tulkitsee ja näitä menettelyt ehkä on kuitenkin löyhempiä kuin mitä sitten toivoisin, mutta jos se alkaa rapautumaan niin, että sillä ei olisi näillä säännöillä olisi mitään arvoa, niin kyllähän se semmoisen kulttuuriin sitten euroalueen laajuisesti helposti johtaa. Siinä sitten itse kukin jäsenmaa alkaa kysyä itseltä, että jos muilla on tollainen politiikka, niin miksi minä tässä maassa sitten pidettäisiin tiukasti kiinni, että tämä on pitkälti tämän sääntökehikon uskottavuuskysymys.
Niin, että kukaan ei ole toistaiseksi kuitenkaan suorasanaisesti irtisanoutunut säännöistä, vaan ainakin komissiolle yritetään osoittaa, että niitä sääntöjä halutaan noudattaa ja ollaan oikealla uralla. Niin toistaiseksi tilanne on pysynyt.
Kyllä tämä on. Että vaikka muistamme sitten 10 vuoden takaisesta, että siellä on tehty joustoja myöskin suurten jäsenmaiden kohdalla, niin kyllä nämä viime vuosien talouskriisin yhteydessä käydyt keskustelut olivat kuitenkin konsensuksen rakentamista sen ympärille, että kasvu- ja vakaussopimuksen noudattamista tehostetaan ja alleviivattiin sääntöjen merkitystä ikään kuin rahaliiton poliittisena perustana.
Jos tulkitset tätä tilannetta, niin miten paljon muut EU-maat ovat huolissaan Italian hallituksen ohjelmasta EU:n taloussääntöjen noudattamisen vuoksi, miten paljon ihan konkreettisesti Italian pankkien vuoksi ja miten paljon poliittisista syistä, kun hallituksessa on kaksi puoluetta, joita ei ole ehkä totuttu ison jäsenmaan johdossa näkymään?
No, kyllä mä olen aistivinani tällaista huolta Euroopan laajuisesti juuri siitä, että miten näistä vaaleissa annetuista lupauksista nyt sitten siirrytään vastuulliseen Eurooppa-politiikkaan ja nimenomaan vastuulliseen politiikkaan kasvu- ja vakaussopimuksen taloussääntöjen ne huomioiden. Että komission suunnalta ollaan myöskin kuultu varoittavia lausuntoja ja iso jäsenmaa, pankkikriisi, joka sitten saattaa edellyttää myöskin muilta jäsenmailta toimia, että kyllä tämä niin kuin kaikkien yhteinen projekti siinä suhteessa tietysti on, kun yhteisellä euroalueella eletään, mutta kokemattomuutta nyt paljon varsinkin tässä viiden tähden liikkeessä vastuunkannosta italialaisessa politiikassa. Toisaalta jotkut on sanonut, että nimenomaan Italian osalta tähän on totuttu, että on aika villiä tämä poliittinen retoriikka ja vaalilupaukset, mutta sitten kuitenkin viime kädessä palataan ruotuun. Italian alkuperäinen EU-jäsenmaa ja sellainen, että vakavasti otettava poliittinen keskustelu syntyisi Italian erosta EU:sta tai eurosta on kyllä aika pitkällä, näin katsoisin, että se on enemmän tällaista poliittista retoriikkaa tosiaan.
Voi olla hieman epäreilu vastakkainasettelu, mutta kun tässä Italian kohdalla on myös ollut sellaisia puheenvuoroja, että Italialle pitäisi antaa mahdollisuus tehdä sellaista politiikkaa, kun kansalaisille on luvattu ja tällöin myös mahdollisesti rikkoa EU-maan tai EU:n taloussääntöjä, niin miten se eroaa esimerkiksi Puolan ja Unkarin tavasta koetella EU:n oikeusvaltioperiaatetta?
No yhtäältä kummassakin on sama lähtökohta. Lähtökohta on tietysti valtion suvereniteetin merkitys nykypäivän kansainvälisessä järjestelmässä ja Euroopassa tietysti suvereniteetin merkitys osana integraatioprojektia. Nämä asiat yleensä politiikassa asettuu vastakkain, eli katsotaan, että kansa on puhunut, kansa on lausunut toiveensa valtion politiikan suunnasta ja sitten yhtäkkiä meillä tuleekin kansainvälinen sääntökehikko, oli se sitten YK-pohjainen tai EU:n sääntökehikko tätä valtion tahdon ilmaisua vastaan ja on sen kanssa ristiriidassa ja kysytään nyt sitten, että kumpi voittaa. Ja tässä nyt ei voi oikeastaan muuta sanoa kuin, että kyllähän jo viime vuosi tuhannelta 1900-luvulta lähtien tämä kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestyksen merkitys valtiosuvereniteetin rajoittajana on tullut aivan selväksi. Emme me elä enää sellaisessa maailmassa, missä valtioiden suvereniteetti ja nimenomaan se, mitä kansan tahto ilmaisee, olisi rajoittamaton. Kyllä meillä on kansainvälisiä sääntöjä eri tasoisia, eri yksityiskohtaisuuden omaavia, jotka nimenomaan pistävät rajat sille, että mitä valtio tässä kansainvälisessä yhteisössä voi ja mitä ei voi tehdä. Ja tietysti Euroopan integraatio on aivan oma lukunsa tässä. Eli kyllä tämä tällaista sovittelua sitten on kyllä siihen sääntökehikkoon, mihin valtio on sidottu, niin kyllä siihen pitää sitten itse kunkin valtaa käyttävän hallituksen ja kansan mandaatilla toimivan hallituksen sovittautua, että ei siitä voi irtisanoutua. Se olisi aika villimeno, jos aina kukin valtaan tuleva hallitus valtiossa sitten ottaisi aivan uuden suunnan näiden kansainvälisten sitoumusten noudattamisen suhteen.
Miten sitten näet sen tilanteen, kun kuitenkin useissakin EU-maissa on puolueita, jotka selkeästi kampanjoivat sillä tavalla tätä, jos sanotaan, tätä säätöperustaisen politiikan pakkopaitaa vastaan. He pyrkivät luomaan vastakkainasettelua EU:n kanssa esimerkiksi ja pyrkivät myös ehkä luomaan sellaisen tilanteen, antavat ymmärtää, että he tulevat muuttamaan kokonaisuutta tai he tulevat ainakin palauttamaan tämän suvereniteetin kansalaisille.
No kyllä siinä on aimo annos populismia ja silloin olisi tällaisessa vaalikeskustelussa sitten vastuullisten puolueiden tehtävä ikään kuin asettaa kyseenalaiseksi sellaiset puheenvuorot, jossa nyt sitten räikeästi ehdotetaan sellaista, mikä kerta kaikkiaan poliittisesti ei ole mahdollista. Tai ainakin silloin palauttaa pöytään se kysymys esimerkiksi Italian osalta, että näkevätkö nämä puolueet edelleen kuitenkin pitkässä juoksussa Italian Euroopan unionin jäsenenä vai eivätkö näe. Ja silloin, jos ryhdytään kyseenalaistamaan unionin, olisi talouspolitiikan tai muun politiikan perussääntöjä, unionin perusarvoja, niin silloin pitäisi tuoda tämä kysymys jäsenyydestä, koska mielestäni jäsenyys sitten ei ole mahdollinen, jos näitä ryhdytään niin kuin kansan edessä kyseenalaistamaan ja tarjoamaan sitä mahdollisuutta, että sellaisesta voi irtisanoutua, mistä ei oikeasti voi irtisanoutua. Sitten tässä oli tämä kysymys, niin kuin verrataan Italiaa kasvuvakaussopimuksen, mikä on nimenomaan taloussääntöjen merkitystä sitten unionin oikeusvaltioperiaatteeseen ja muihin perusarvoihin, mitkä nyt sitten Puolassa ja Unkarissa on kyseenalaistettu. Ja tietysti voidaan sanoa, että tämä talouspolitiikassa tilanne on sillä tavalla ehkä hiukan erilainen, että siellä se vallanjako on kuitenkin enemmän se, että rahapolitiikka kuuluu keskuspankille ja unionille, kun taas sitten talouspolitiikka pääsääntöisesti kuuluu jäsenmaiden kontolle, vaikka sitten meillä on yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia, jotka sen ikään kuin ne raamit muodostavat, ja että siellä nyt sitten perinteisesti on vielä nähty hiukan enemmän sitä kansallista pelivaraa, kun taas täällä perusarvojen puitteissa demokratia, ihmisoikeudet, oikeusvaltioperiaate, niin jos niitä ryhdytään räikeästi rikkomaan, niin silloin voidaan sanoa, että osutaan ikään kuin tähän unionin niin kuin poliittiseen ytimeen. Ja niitä rikkomuksia hirveän pitkälle voi jatkaa ennen kuin koko unionin oikeusjärjestys asettuu kyseenalaiseksi.
Jatketaan ihan hieman tätä vertailua sinänsä, että taloussääntöjen noudattamista on helppo mitata. Että se näkee luvuista, että jos alijäämä on liian suuri tai julkista velkaa on liikaa, mutta mikä merkitys on sillä, että tästä omavaltaista talouspolitiikasta saattavat rokottaa myös markkinat hyvin suoraan, jolloin siinä on suora vaikutus siihen maahan ja sen maan hallitukseen, sen toimintakykyyn markkinoilla, mutta toisaalta myös muut EU-jäsenmaat joutuu velkakirjojen pankkisektorin vuoksi ehkä maksumiehiksi. Tämän Italia on jo hieman huomannut.
Kyllä, että tässä euroalueella tämä yhden jäsenmaan talousvaikeudet ja ongelmat heijastuu suoraan tosiaan siis markkinoiden kautta ja muutenkin riippuvuuksien kautta sitten muihin euroalueen maihin, että sillä tavalla se on kaikkien yhteinen intressi, että näistä tästä sääntökehikon puitteissa eletään ja siihen sitoudutaan. Juuri niin kuin sanoit, niin se on myöskin konkreettisempi seurattava, että onko näin vai eikö ole, ja komissio on tässä sitten johtaa tätä kontrollointia. Sitten kun puhutaan perusarvoista, oikeusvaltion periaatteen noudattamisesta, ollaan jo vähän abstraktimmalla maaperällä, ja sen takia se on tunnustettu, ja siihen on nyt sitten viime vuosina sinnekin on luotu tämmöinen seurantamekanismi, joka yrittää juuri konkretisoida sitten sitä valvontaa siellä, että kyllä sekin hyvin olennaista on, jos nyt niin kuin ajatellaan Puolan tilannetta, että oikeuslaitosta politisoidaan ja alistetaan valtaa pitäville puolueille, niin kyllähän silloin tästä länsimaisesta oikeusvaltioperiaatteesta jotain aivan olennaista kyseenalaistuu.
Yksi yksityiskohta tuli eilen tätä keskustelua valmistellessa mieleen, että kello 8 uutisten jälkeen me puhutaan sotesta, sen yhteydessä EU-notifikaatiosta on tullut keskeinen kysymys, niin kyynisesti ajatellen näyttää siltä, että yhdet pitävät tätä EU-notifikaatiota tärkeänä jarruttaakseen sote-etenemistä, toiset vähättelevät sen tarvetta saadakseen uudistuksen läpi. Ja tämähän on tavallaan tällainen tilanne, missä myös EU:n sääntöjä käytetään kotimaan politiikassa hyväksi. Niin miten tyypillinen tai epätyypillinen tilanne tämä on?
No kyllä, tästä me eletään EU:ssa tällaisessa kahden kerroksen poliittisessa järjestelmässä. Meillä on kansalliset poliittiset järjestelmät, politiikka, ja sitten meillä on toisaalta Brysselin taso, ja kyllähän näitä käytetään politiikassa, kansallisessa politiikassa hyvin paljon. Erilaisia esimerkkejä on siitä, jos tulee jäsenmaalle joku ikävä päätös, se on yhdessä tehty, jäsenmaat ovat siihen sitoutuneet, mutta sehän esitetään sitten ikään kuin Brysselin ja komission valtana monta kertaa, jotain ikävää tulee, niin jäsenmaa pesee siitä ikään kuin omat käteensä, vaikka on ihan samalla tavalla vastuussa myöskin päätöksen sisällöstä. Ja sitten tässä notifikaatiosta siinä käytetään EU:n sääntöjärjestelmää sillä tavalla, että ne, jotka ei halua kiirehtiä tämän asian kanssa, niin mielellään sitten menee kirjan mukaan by the book, mutta toisaalta unionin oikeusjärjestys on myöskin suhteellisen joustamaton, että kyllä mä katson, että se miten tässä nyt sitten EU-oikeuden ekspertit lausuu, niin sitä pitää nyt ainakin tutkia, että kyllä tietysti tämä EU:n valtiotukipolitiikka, kilpailupolitiikka on aivan keskeinen ala ja hyvä, että se tulee katsottua ennen kuin tämä sote-lainsäädäntö nyt sitten päivävalon Suomessa näkee.
Ja suvereniteettikinhän tässä on, että ovatko suomalaiset hölmöläisiä, kun tällaisen sote-uudistuksenkin alistavat EU:lle.
Niin, no jos siinä on ulottuvuuksia, jotka saattaa asettua ristiriitaan tai jollain tavalla kyseenalaiseen valon unionin kilpailupolitiikan näkökulmasta, niin hyvähän se on tarkistaa, että asiat tulee kuntoon tässä vaiheessa.